Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី10ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់មេដឹកនាំយោធានីស៊ីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីគណៈតំបន់អាហ្វ្រិកប្រជុំដោះស្រាយវិបត្តិអាមេរិករដ្ឋបတ်ការវិនិយោគបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនៅចិនរុស្ស៊ីថ្លែងថាបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនអ៊ុយក្រែន2គ្រឿងសម្ដៅទីក្រុងមូស្គូ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនមកកម្ពុជាដើម្បីស្ទង់ជំហរអ្នកដឹកនាំរបស់កម្ពុជាលោកស្រីខួនសុដារីនឹងក្លាយជាស្ត្រីដំបូងគេកាន់តំណែងជាប្រធានរដ្ឋសភាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងលោករងឈុនថាមិនញញើតជាមួយការគំរាមចាប់ខ្លួននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមមេធាវីរបស់លោកត្រាំនឹងបដិសេធការកំណត់លើការចែករំលែកព័ត៌មានអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិនដាពួកមេដឹកនាំយោធានីសេបានតែងតាំងរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅពេលដែលមេដឹកនាំសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋអាហ្វ្រិកខាងលិចឬអេកូវាសបានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាដែលជាប្រទេសជិតខាងនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលគ្រាអាសន្នតាមក្រឹតមួយដែលបានអាននៅលើទូរទស្សន៍រដ្ឋពួកយោធាបានតែងតាំងរដ្ឋមន្ត្រី11នាក់ពួកមេដឹកនាំរដ្ឋបហាត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិមហាផ្ទៃនិងកីឡាមិនមានគម្រោងបន្ថែមទៀតត្រូវបានគេផ្ដល់ឲ្យនៅក្នុងការប្រកាសនោះទេការតែងតាំងរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះជាការមើងងាយនៅពេលថ្មីថ្មីបំផុតនេះដល់ពួកមេដឹកនាំតំបន់ហើយនឹងបន្ទាប់ពីការបំពេញរបស់ពួកយោធាដល់ពេលកំណត់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីដាក់ឲ្យលោកប្រធានាធិបតីមូហាម៉េតបាហ្ស៊ូមឡើងកាន់អំណាចវិញមេដឹកនាំអេកូវាសបានទៅដល់រដ្ឋធានីអាប៊ូជានៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាកាលពីថ្ងៃសំទោសនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីពិភាក្សាវិបត្តិនីហ្សេហើយបានព្រមព្រៀងគ្នាលើផែនការសកម្មភាពមួយប្លុកតំបន់នោះបាននិយាយថាខ្លួនអាចប្រើកម្លាំងប្រសិនបើចាំបាច់ដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេឡើងវិញមេដឹកនាំនីហ្សេដែលបានបណ្ដេញចេញពីតំណែងបានស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងនៅឯគេហដ្ឋានរបស់លោកចាប់តាំងពីពួកសមាជិកនៃឆ្មាំការពារប្រធានាធិបតីបានកាន់អំណាចនៅថ្ងៃទី26ខែកក្កដាមកគណៈបករបស់លោកបាហ្ស៊ូមបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាលោកនិងក្រុមគូសាររបស់លោកកំពុងអស់មហោបាហាហើយនឹងកំពុងរស់នៅដោយគ្មានភ្លើងអគ្គិសនីនិងទឹកប្រើប្រាស់មួយសប្តាហ៍មកហើយទីប្រឹក្សាម្នាក់បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ថាក្រុមគូសារនេះកំពុងតែមានអង្គនិងមហូបកំពុងសម្រាប់ទទួលទានតែប៉ុណ្ណោះកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដែរអតីតមេដឹកនាំយោធាម្នាក់និងអ្នកនយោបាយម្នាក់បានចាប់ផ្ដើមចរណាមួយដើម្បីប្រឆាំងនឹងពួកយោធាដែលបានរឹបអូសអំណាចកាលពី2សប្តាហ៍មុនដែលជាសញ្ញាលើកទី1នៃការតស៊ូដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំរបស់ពួកយោធានៅក្នុងប្រទេសនៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយលោក Riza Ekbula បាននិយាយថាក្រុមរបស់លោកដែលមានឈ្មោះថាក្រុមប្រឹក្សាតស៊ូដើម្បីសាធារណរដ្ឋមានគោលបំណងដាក់លោកប្រធានាធិបតី Bazoum ឲ្យកាន់អំណាចវិញប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រតិបត្តិមួយកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីដាក់ការរដ្ឋបတ်លើការវិនិយោគរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខាងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបមួយចំនួននៅប្រទេសចិនបទបញ្ជារបស់លោកបៃដិនអាចបង្កើនភាពតានតឹងជាថ្មីទៀតរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសមានមហាដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេលើពិភពលោកនិងប្រទេសចិនដែលឈរលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីអន្លងពេលមួយ ដែលមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរបានជួបពិភាក្សាគ្នាជាច្រើនលើកដើម្បីបង្ហាញភាពខុសគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរនិងស្វែងរកចំណុចរួមការរឹតបន្តឹងថ្មីនេះនឹងកម្រិតការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកខាងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿននៅក្នុងប្រទេសចិនដូចជា Computer Quantum បញ្ញាសិប្បនិម្មិតនិងបន្ទះឈីបជឿនលឿនជាដើមតែមិនកម្រិតលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចចិនជាទូទៅដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងទដាបទដួសដើម្បីឈានទៅមុខនោះការវិនិយោគខ្លះខាងវិស័យទាំងនោះនឹងតម្រូវឲ្យជួនដំណឹងដល់រដ្ឋាភិបាលវិនិយោគខ្លះទៀតនឹងត្រូវហាមឃាត់តែមិនទាន់មានសេចក្តីលម្អិតអំពីបំរាមនេះទេការរដ្ឋបတ်នេះនឹងអនុវត្តចំពោះតែវិនិយោគទុនថ្មីប៉ុណ្ណោះហើយនឹងចូលជាធរមានបន្ទាប់ពីមានការផ្ដល់មតិពីសាធារណជនជាច្រើនលើកសិនរដ្ឋាភិបាលចិនបាននិយាយថាខ្លួនបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីបញ្ហាបាត់បញ្ជាថ្មីនេះនិងផលប៉ះពាល់ដែលវាអាចមានលើខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សកលនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃពុធនេះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រឡូកក្នុងការដកខ្លួនចេញដោយយកលេសថាបន្ថយគ្រោះថ្នាក់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបន្ថែមថាចិនរក្សាសិទ្ធិចាត់វិធានការឆ្លើយតបវិញរុស្ស៊ីនិយាយថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់ drone របស់អ៊ុយក្រែនចំនួន11គ្រឿងដែលហោះមកកាន់អូបធីគ្រីមៀហើយនឹង2គ្រឿងទៀតហោះមកកាន់រដ្ឋធានីមូស្គូក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍លើ Telegram ថា drone 2គ្រឿងដែលដៅការវាយប្រហារលើរដ្ឋធានីមូស្គូត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ហើយក៏ដូចជា drone 2គ្រឿងដែលហោះនៅជិតទីក្រុងSevastopol នៅឆ្នេរសមុទ្រ Crimea សេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបញ្ជាក់ទៀតថា drone 9គ្រឿងត្រូវបានវាយរាំងដោយឧបករណ៍សង្គ្រាមអេឡិចត្រូនិកហើយបានធ្លាក់នៅក្នុងសមុទ្រខ្មៅកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញពួកអាជ្ញាធររុស្ស៊ីនិយាយថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់ drone 2គ្រឿងរបស់អ៊ុយក្រែនដែលបានហោះតម្រង់ទៅកាន់រដ្ឋធានីមូស្គូកាលពីថ្ងៃពុធប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយនៅលើប្រព័ន្ធ Twitter ថាការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីនៅលើទីក្រុង Zaporizhia ខាងត្បូងបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចក៏3នាក់ដែរលោកបាននិយាយទៀតថាអាគារធម្មតាមួយគ្រឿងបានរងការវាយប្រហារព្រះវិហារគ្រឹះសាសនាមួយកន្លែងនិងអាគារលំនៅឋានមួយខ្នងបានរងការខូចខាតលោកប្រធានាធិបតី Zelensky បាននិយាយថាអ៊ុយក្រែនត្រូវការប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសច្រើនជាងដែលខ្លួនមានលោកបានបន្ថែមទៀតថាខ្ញុំគ្មានតាមន្ទិលសង្ស័យឡើយថាយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទ S-16 នឹងស្ថិតនៅលើដែនអាកាសរបស់យើងពួកមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនស្វាស្វែងរកគ្រាប់រំសីនិងអាវុធទំនើបកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតរួមទាំងប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសនិងយន្តហោះចម្បាំងដើម្បីឲ្យស៊ីគ្នានឹងសមត្ថភាពខាងយោធារបស់រុស្ស៊ីពលរដ្ឋរាប់ពាន់អ្នកនៅកោះហាវ៉ៃស្ទុះស្ទាចាក់ចេញពីផ្ទះនៅលើលំនៅកោះមួយពេលអណ្ដាតភ្លើងរៀលដាលពាសពេញកោះនោះដោយបំផ្លាញផ្នែកជាច្រើននៃទីប្រជុំជនដែលមានចំណាស់រាប់សតវត្សមកហើយហើយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់36នាក់នៅក្នុងហេតុការណ៍ភ្លើងឆេះព្រៃដល់ផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះភ្លើងឆេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនភ្ញាក់ផ្អើលហើយរត់ចោលរថយន្តដែលឆេះខ្ទេចតាមដងផ្លូវដែលធ្លាប់តែមានមានញឹកហើយផ្សែងខ្មួលខ្មាញ់បានគ្របលើអាគារប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងទីក្រុងឡាហៃណាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះមានអាយុកាលតាំងពីសតវត្សទី17មកម្ល៉េះហើយបានក្លាយជាទីកន្លែងដ៏ពេញនិយមមួយសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរក្រុមពន្លត់អគ្គីភ័យបានព្យាយាមពន្លត់ភ្លើងឆេះជាច្រើនកន្លែងនៅលើកោះនេះកាលពីថ្ងៃពុធតែអណ្ដាតភ្លើងបានបង្ខំឲ្យមនុស្សពេញវ័យនិងកុមារខ្លះត្រូវភៀសខ្លួនចូលទៅក្នុងសមុទ្រ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនមកកម្ពុជាដើម្បីស្ទង់ជំហរអ្នកដឹកនាំថ្មីរបស់កម្ពុជាលោកស្រីខួនសុដារីនឹងក្លាយជាស្ត្រីដំបូងគេកាន់តំណែងប្រធានរដ្ឋសភាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងលោករងឈុនថាមិនញញើតជាមួយការគម្រាមចាប់ខ្លួន និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមមេធាវីរបស់លោក Trump និងបដិសេធការកំណត់លើការចែករំលែកព័ត៌មានហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាជំរុញឲ្យសាលាឧទ្ធរណ៍ពន្លឿនសវនាការប្តឹងទាស់របស់កូនក្តីក្រមចលនាតស៊ូមីយ៉ាន់ម៉ាប្រកាសបង្កើតក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋដំបូងប្រឆាំងនឹងរបបយោធានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីដំណ័យអង្គបន្តកើនស្របពេលពលរដ្ឋត្អូញត្អែរអំពីបញ្ហាជីវភាពអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonក្នុងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងតែរៀបចំផ្លាស់ប្តូរថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីនៅក្រៅការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនដែលទើបតែកាន់តំណែងជាថ្មីនឹងមានវត្តមាននៅកម្ពុជានាសប្តាហ៍នេះដោយរំពឹងថានឹងរឹតចំណងទំនាក់ទំនងបន្ថែមអ្នកវិភាគក្នុងស្រុកនិងតំបន់លើកឡើងថាវត្តមាននេះជាការបង្ហាញការគាំទ្ររបស់ចិននិងស្ទង់ពីជំហរចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំឈាមថ្មីរបស់កម្ពុជាលោកហាណូយរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកវិភាគក្នុងស្រុកនិងតំបន់មើលឃើញថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនមកកម្ពុជានៅពេលខាងមុខនេះគឺដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រនិងស្ទង់មតិមើលពីជំហររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាថ្មីបតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី10ខែសីហានេះលោកវ៉ាងយីនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2023ក្នុងដំណើរមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនរូបនេះនឹងជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែងតាំងលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងលោកសុកចិន្តាសុភាអគ្គលេខាធិការនៃក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងរួមចំណែកបន្ថែមទៀតក្នុងការពង្រឹងនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពង្រឹងសហគមន៍វិស្នារួមប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់កម្រិតខ្ពស់និងស្តង់ដារខ្ពស់លើកកម្ពស់ក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្បូងពេជ្រព្រមទាំងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងវេទិកាតំបន់និងអន្តរជាតិដើម្បីជាផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកសម្រាប់ប្រទេសនិងប្រជាជនទាំងពីរបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសចិនចុះថ្ងៃទី9ខែសីហាលោកវ៉ាងយីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនដែលទើបចូលកាន់តំណែងជាថ្មីវិញកាលពីខែមុននឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីនិងកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃពុធដល់ថ្ងៃអាទិត្យក្រសួងការបរទេសចិនបញ្ជាក់ថាចិនសង្ឃឹមថានឹងពង្រឹងទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំង3តាមរយៈទស្សនកិច្ចនេះលោកអូនឈៀងប៉អ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិដើម្បីការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសសិង្ហបុរីលើកឡើងថាដំណើររបស់លោកវ៉ាងយីនេះគឺជាការចាំបាច់សម្រាប់បន្តដំណើរចំណងទំនាក់ទំនងកម្រិតខ្ពស់រវាងទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងភ្នំពេញឲ្យបន្តទៅមុខដោយមិនមានការដាច់សង្វាក់គណៈការបន្តវេនដឹកនាំប្រទេសបែបសន្តិវង្សនៅភ្នំពេញកំពុងតែសកម្មលោកបន្ថែមថាវត្តមានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនក៏ជាការគាំទ្រឥតងាករេរបស់បកកុម្មុយនីសចិនមកលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគ្រាមានការផ្លាស់ប្តូរឋានៈដឹកនាំចាស់មកចំនួនថ្មី
យ៉ាងណាក្តីខ្ញុំយល់ថាការមកដល់របស់លោកវ៉ាងនេះក៏បង្ហាញពីអារម្មណ៍ភ័យអរនៃទីក្រុងប៉េកាំងដែរភ័យអរព្រោះអីរដ្ឋាភិបាលថ្មីនោះមានមនុស្សថ្មីទាំងអស់គ្រប់ក្រសួងជាពិសេសក្រសួងការបរទេសក្រសួងអាកាសវិទ្យាបាត់តែជាអ្នកនោះជាកូនចៅរបស់អ្នកមុនក្តីអ្នកថ្មីនឹងគាត់រៀននៅលោកខាងលិចហើយបើយើងមើលទៅលើខាងការបរទេសនិងការពាជាតិនឹងមានការប្រលោកខ្លាំងជាមួយនឹងបរិបត្តិបារាំងទៅវិញ
នៅពេលនិយាយពីទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាជាមួយចិននិងលោកខាងលិចលោកអូនឆេងប៉លើកឡើងថាចិនមានប្រៀបជាងលោកខាងលិចដោយសារតែចិនមិនមានកាតព្វកិច្ចបង្ខំឲ្យកម្ពុជាគោរពតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែលោកថាមេដឹកនាំថ្មីរបស់កម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានជំរឿនក្នុងការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនមានភាពស្អិតរមួតកាន់តែខ្លាំងហើយកម្ពុជាបានក្លាយជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតមួយរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ក្រុមការត្រួតត្រារបស់លោកនាយក ដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជិតចេញពីដំណែងចិនបានក្លាយជាប្រទេសឈរនៅលំដាប់ទី1ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាលើវិស័យជាច្រើនដូចជាការវិនិយោគពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីនិងទេសចរណ៍ជាដើមតែលំហូរចូលលុយចិនក៏បាននាំមកនូវបញ្ហាជាច្រើនដែលរួមទាំងកាស៊ីណូប្រងព្រឹត្តនិងប្រតិបត្តិការបោកប្រាស់តាមអនឡាញដែលដំណើរការដោយបុគ្គលិកបរទេសសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសុវណ្ណារាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាដំណើរមកកាន់កម្ពុជារបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិននាពេលនេះគឺដើម្បីមើលពីជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនិងដើម្បីអន្តងអ្នកនយោបាយកម្ពុជាឲ្យស្ថិតក្នុងគន្លងនៃនយោបាយចាស់ដដែលបើតាមអ្នកវិភាគរូបនេះបើទោះមានការផ្លាស់ប្ដូរថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងចិននឹងមិនមានអ្វីប្រែប្រួលឡើយខណៈលោកមើលឃើញពីទំនាក់ទំនងស្អិតរមួតនេះគឺជាក្តីកង្វល់សម្រាប់ប្រទេសលោកខាងលិច
ទស្សនៈខ្ញុំទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនមិនមានអ្វីប្រែប្រួលទេនៅក្នុងរបបនៃរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះហើយគ្រាន់តែថាជំហរនយោបាយវានៅរក្សាដដែលទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាបញ្ហាប្រឈមគឺបញ្ហាកម្ពុជាជាមួយលោកខាងតែកាលណាប្រសិនបើកម្ពុជាអត់អាចដើរទៅអន្តីនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលោកខាងកើតលោកខាងលិចអត់មានកលចាក់ទៀតនេះណាបាទ
នៅវិភាគនយោបាយលោកមាសនេះយល់ថាគណៈកម្ពុជាកំពុងតែរងការរិះគន់ដោយសារតែមានទំនាក់ទំនងផ្អៀងទៅខាងចិនលោកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលនឹងដឹកនាំដោយឈាមថ្មីគួរតែពិនិត្យមើលឡើងវិញពីទំនាក់ទំនងរបស់កម្ពុជាជាមួយបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចដោយត្រូវដើរឲ្យស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជា
ដូច្នេះដើម្បីឲ្យកម្ពុជាអាចអនុលោមទៅតាមអ្វីដែលជានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសផងហើយក៏ជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចហើយនិងទំនាក់ទំនងប្រទេសជាតិនយោបាយយូរអង្វែងក្នុងកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់កម្ពុជានឹងគួរតែពិនិត្យមើលរឿងឡើងវិញហើយធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យមើលមកឃើញថាកម្ពុជាច្បាស់ពេករឿងកម្ពុជាច្បាស់ពេកដួលទៅឆ្វេងឆ្វេងខួចទៅតាមត្រាំខួចនឹងឲ្យតែធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងមិនទៅបានសក់ទេតាំងពីដើមមកបាទ
បណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗបានថ្កោលទោសការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដែលបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាថាមិនមានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌ដោយសារគ្មានវត្តមានគណបកប្រឆាំងនិងថាធ្វើឡើងក្រោមស្ថានភាពរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចសង្គមស៊ីវិលនិងគណបកប្រឆាំងនៅមុនការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលចិនបានសម្ដែងការអបអរសាទរដល់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានឈ្នះការបោះឆ្នោតហើយបានប្រកាសពង្រឹងចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយកម្ពុជាកាន់តែស៊ីជម្រៅបន្តទៀតរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃពុធលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហើបថាបេក្ខជនដែលជាអ្នកដឹកនាំថ្មីសម្រាប់តំណែងប្រធានរដ្ឋសភាជាតិនៃនីតិកាលទី7នេះគឺលោកស្រីខួនសុដារីដែលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីគឺជាអនុប្រធានរដ្ឋសភាជាតិអង្គការសង្គមស៊ីវិលរំពឹងថាប្រធានរដ្ឋសភានីតិកាលថ្មីដែលជាស្ត្រីរូបនេះនឹងជំរុញឲ្យមានការគិតគូរបន្ថែមទៀតទៅលើតួនាទីរបស់ស្ត្រីខណៈវត្តមានរបស់ស្ត្រីជាតំណាងរាស្ត្រកាន់តែមានចំនួនថយចុះកញ្ញាមេដារីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកស្រីខួនសុដារីដែលមានអាយុ71ឆ្នាំនៅក្លាយជាប្រធានរដ្ឋសភាថ្មីសម្រាប់នីតិកាលទី7និងជាស្ត្រីដំបូងគេក្នុងប្រវត្តិថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់ស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិមួយនេះនេះបើតាមការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហាបានផ្សាយសារសម្លេងរបស់លោកដោយបញ្ជាក់ថាលោកស្រីខួនសុដារីនឹងក្លាយជាប្រធានរដ្ឋសភាថ្មីសម្រាប់នីតិកាលទី7នេះជំនួសលោកហេងសំរិនដែលបានឡើងកាន់តំណែងនេះប្រមាណជា3អាណត្តិមកហើយ
ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអស់លោកឲ្យបានជ្រាបថាលោកជំទាវខួនសុដារីដែលបច្ចុប្បន្នជាអនុប្រធានទី2នៃរដ្ឋសភានឹងក្លាយទៅជាប្រធានរដ្ឋសភានាពេលខាងមុខដែលជាការអនុវត្តលើកកម្ពស់តួនាទីរបស់ស្ត្រី
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ថែមថាលោកជៀមយាបជាអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាហើយលោកវង្សសូតដែលបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការនឹងក្លាយទៅជាអនុប្រធានទី2នៃរដ្ឋសភា លោកស្រីខួនសុដារីបច្ចុប្បន្នមានតួនាទីជាអនុប្រធានទី2នៃរដ្ឋសភាហើយក៏ជាស្ត្រីទី1ដែលកាន់តំណែងជាអនុប្រធានរដ្ឋសភាលោកស្រីមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តបាត់ដំបងប៉ុន្តែលោកស្រីបានក្លាយទៅជាតំណាងរាស្ត្រមកពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាមណ្ឌលខេត្តកណ្ដាលតាំងពីអាណត្តិទី2ក្នុងឆ្នាំ1998មកលោកស្រីក៏បានធ្លាប់ធ្វើជាប្រធានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សទទួលពាក្យបណ្ដឹងអង្គហេតុនិងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធភាពនៃរដ្ឋសភាផងដែរ VOA ពុំទាន់អាចសំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកស្រីខួនសុដារីបាននៅឡើយទេលោកឈៀងវុនប្រធានគណៈកម្មការទី2នៃរដ្ឋសភាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថារចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋសភានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនឹងត្រូវប្រកាសជាផ្លូវការនៅល្ងាចថ្ងៃទី22ខែសីហាបន្ទាប់ពីចូលស្បុតនៅព្រះបរមរាជវាំង
រចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋសភានិងរចនាសម្ព័ន្ធគណៈរដ្ឋមន្ត្រីពាក្យថារចនាសម្ព័ន្ធគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីទាំងអស់នោះរួមទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីផងណាអ្នកអនុម័តសភាអនុម័តហើយនោះមិនទាន់ទៅជាផ្លូវការទេត្រូវទៅស្បុតសិនល្ងាចថ្ងៃ22នោះខាងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីទៅស្បុតនៅប្រាសាទរាជវាំងនឹងប្រពន្ធការងារបានហើយធ្វើការងារបានហើយ
អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីអប់រំនិង gender នៃអង្គការ Confrel អ្នកស្រីស៊ុនកេតសេរីលាក់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាអ្នកស្រីសាតូចំពោះវត្តមានរបស់លោកស្រីខួនសុដារីនឹងក្លាយទៅជាប្រធានរដ្ឋសភានាពេលខាងមុខប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាបើការដឹកនាំរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាថ្មីរូបនេះមិនឯករាជ្យនិងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកណាមួយនោះអ្នកស្រីថាកម្ពុជានឹងមិនមានការអភិវឌ្ឍនិងរីកចម្រើនដែរ
ទោះបីគាត់មកតាមរយៈការឈរឈ្មោះមានជាសមាជិកគណៈបកមែនតែស្ថាប័នជាតិនេះគឺជាស្ថាប័នឯករាជ្យហើយជាស្ថាប័នសម្រាប់ប្រជាជាតិទាំងមូលជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើឲ្យនាវានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការរីកចម្រើនកាន់តែប្រសើរជាងមុនព្រោះអីតាមការរកឃើញថានៅពេលដែលមានអ្នកដឹកនាំជាស្ត្រីស្ថិតនៅឋានៈកំពូលកំពូលស្ថិតនៅក្នុងការដឹកនាំកាន់តែច្រើននឹងធ្វើឲ្យលទ្ធផលនៅក្នុងប្រទេសកាន់តែមានភាពប្រសើរថែមទៀត
គណៈដែលសមាជិកភាពប្រធានរដ្ឋសភាថ្មីត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរជាស្ត្រីប៉ុន្តែចំនួនស្ត្រីអ្នកតំណាងរាស្ត្រក្នុងអាណត្តិទី7នេះថយចុះពី 20% មកត្រឹម 12% ឬថយពី26នាក់មកនៅត្រឹម16នាក់ប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីស៊ើនកេតសេរីលាក់បន្ថែមថាប្រធានរដ្ឋសភានីតិកាថ្មីដែលជាស្ត្រីគួរតែជំរុញឲ្យមានការគិតគូរបន្ថែមកុំឲ្យមានការរើសអើងលើស្ត្រីនិងផ្តល់ឱកាសការងារដល់ស្ត្រីឲ្យបានច្រើនបន្ថែមទៀតទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកភ្លើងទៀនមួយរូបគឺលោករងឈុនបានលើកឡើងថាលិខិតបញ្ជីឈ្មោះអាណាមឹកមួយដែលបង្ហាញថាលោកនឹងសកម្មជនគណៈបកជំទាស់ផ្សេងទៀតនឹងត្រូវចាប់ខ្លួននោះគឺជាសារគំរាមកំហែងអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចថាអ្នកចេញលិខិតនោះមានបំណងទុច្ចរិតមកលើរដ្ឋាភិបាលលោកហុលរស្មីរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈមានលិខិតអាណាមឹកមួយបង្ហាញអំពីឈ្មោះថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជននយោបាយជំទាស់ថានឹងត្រូវចាប់ខ្លួនអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោករងឈុនបានចាត់ទុកការបញ្ចេញលិខិតនោះថាមានចេតនាបំផិតបំភ័យលើអ្នកមាននិន្នាការគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងលោករងឈុនស្ថិតក្នុងចំណោមបុគ្គល18រូបដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដែលត្រូវចាប់ខ្លួននោះបញ្ជីឈ្មោះនោះក៏បានបញ្ជាក់អ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនរួចហើយនិងអ្នកដែលបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកជំទាស់លោករងឈុនស្នើឲ្យអ្នកគាំទ្រគណៈបកភ្លើងទៀនរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ចំពោះការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងនៃការចាប់ខ្លួននៅតាមបណ្ដាញសង្គមដែលបង្កឡើងដោយជនមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណក្នុងគោលដៅគម្រាមកំហែងលោកប្រាប់ VOA ថា
ជាការពិតការបង្ហោះបញ្ជីឈ្មោះបែបហ្នឹងវាជាការបំផិតបំភ័យការគម្រាមកំហែងអ្នកដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីទាំង18រូបរួមទាំងខ្ញុំផងដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវតែមានសេចក្តីក្លាហានហើយយើងត្រូវប្រកាសដឹងច្បាស់ខ្លួនយើងថាខ្លួនយើងមិនបានប្រព្រឹត្តអ្វីខុសពីច្បាប់ដូច្នេះគ្មានអ្វីដែលត្រូវបារម្ភជុំវិញបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងទេបាទ
លោកថានឹងមិនចាក់ចេញពីកម្ពុជាដើម្បីកិច្ចពិការចាប់ខ្លួននោះទេហើយនឹងបន្តស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីស្ដារលំហសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋថ្នាក់ដឹកនាំសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកជំទាស់ត្រូវបានអ្នកឃ្លាំមើលនយោបាយកម្ពុជាកត់ចំណាំថាបានរងការធ្វើទុកបុកម្នេញតាមប្រព័ន្ធតុលាការដោយមានអ្នកខ្លះកំពុងជាប់ក្នុងពន្ធនាគារឯខ្លះទៀតបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសការធ្វើទុកបុកម្នេញនេះបានកើតឡើងគិតចាប់តាំងពីមុនការបោះឆ្នោតជាតិថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023មកសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនមួយចំនួនក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់និងចាប់ខ្លួនទាក់ទងនឹងការញុះញង់ពលរដ្ឋឲ្យគូសខ្វែងលើសញ្ញាឆ្នោតក្រោយការព្រមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោករងឈុនលើកឡើងទៀតថាការគំរាមកំហែងលើសកម្មជនគណៈបកជំទាស់គួរតែបញ្ឈប់ហើយអ្នកជាប់ពន្ធនាគារដោយសារហេតុផលនយោបាយដូចជាលោកកឹមសុខានិងកញ្ញាសេងធីរីគួរតែត្រូវបានដោះលែងដើម្បីរក្សាការគាំទ្រខាងប្រជាកម្មពីសហគមន៍ប្រជាធិបតេយ្យធំពីរគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុប
ពេលដែលយើងអនុវត្តបែបហ្នឹងពេលហ្នឹងយើងនឹងទទួលបានមកវិញនៅ EBA 20% ក៏ដូចជា GSP និងបន្តឡើងវិញទាំងស្រុងហើយបើសិនតែយើងមិនបានអនុវត្តបែបហ្នឹងទេវាបញ្ហាប្រឈមនៅកម្ពុជាយើងនឹងបាត់បង់ទីផ្សារល្អៗសម្រាប់ការនាំចេញនៅសម្ភារបំពាក់ស្បែកជើងក៏បោកក្តីពីព្រោះយើងដឹងហើយប្រទេសដែលទីផ្សារធំៗដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបសុទ្ធតែជាទីផ្សារសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាយើងបាទ
លោកបង្ហាញសុតិធិនិយមថាមេដឹកនាំឈាមថ្មីចេញពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងផ្ដល់អធិភាពលើការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុខអ៊ីសានយល់ថាការអនុវត្តគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកំពុងមានដំណើរការដោយរលូនតែកិនបញ្ជីឈ្មោះអ្នកត្រូវចាប់ខ្លួននោះលោកថាមានបុគ្គលមានបំណងអាក្រក់ចង់ធ្វើឲ្យខូចមុខមាត់រដ្ឋាភិបាល
វាមានអ្នកខូចដើម្បីបញ្ចេញលិខិតខ្លាំងខ្លាយទៅដើម្បីបង្អើលឲ្យមើលឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលប្រើអញ្ញាប្រើអំពើផ្ដាច់ការអីចង់ចាប់នេះចង់ចាប់នោះអញ្ចឹងគឺតាមពិតបើគេមានបើគេចង់ចាប់មុខសញ្ញាណាហ្នឹងគេចាប់ម្ដងមិនជាចេញសម្បត្តិទេដើម្បីឲ្យតែការនោះទេ
រដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាសមត្ថកិច្ចមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងលិខិតដែលបង្ហាញពីឈ្មោះថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនគណៈបកជំទាស់ដែលនឹងត្រូវចាប់ខ្លួននោះទេលោកថាលិខិតនោះធ្វើឡើងដោយគ្មានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវស្របទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់
ហើយបើជាលិខិតបសុបត្តិកិច្ចក៏វាដាក់ comparer ដែរមិនហួយវាមានទទួលខុសត្រូវទៅណាមួយដែរគឺមុនខិតអីផងតែខ្លួនឯងក៏វាយបាទណាក៏វាយបានលិខិតហ្នឹងមែនទេមែនជាឲ្យបើបសុបត្តិកិច្ចមែនប្រកាសជាបែកអញ្ចឹងទេគេមិនធ្វើបែកកាយទេចាប់ខ្លួនយកអីនោះវិញមិននៃកាយរបស់គេដឹកលែងតែនៃកាអាហ្នឹងគេប្រកាសចាប់ខ្លួនម្ដងគាត់គេអនុវត្តតាមនៃកាណា
កាលពីខែកក្កដាមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនយ៉ាងតិច4នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងបទញុះញង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបំផ្លាញសិលឹកឆ្នោតចោលខណៈអ្នកនយោបាយនៅក្រៅប្រទេសជាង10នាក់ទៀតត្រូវបានដកសិទ្ធិឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនចំនួន4នាក់នោះរួមមានលោកអេងស្រួយសមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោបាយនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំអ្នកស្រីវងរុននីសមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោបាយនឹងជាប្រធានចលនាស្ត្រីគណៈបកភ្លឹងទៀនថ្នាក់ជាតិលោកលីរីសមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោបាយនិងជាសមាជិកក្រុមការងារគណៈបកភ្លឹងទៀនរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកប៊ុនខេតប្រធានស្ដីទីគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លឹងទៀនរាជធានីភ្នំពេញអ្នកទាំង4គឺស្ថិតក្នុងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួន18អ្នកនោះក្នុងបញ្ជីឈ្មោះដដែលក៏មានលោកជាមូនីអតីតប្រធានសហព័ន្ធសហជីពសេរីកម្មករដែលជាប្អូនប្រុសលោកជាវិជាអតីតមេដឹកនាំសហជីពដ៏ល្បីល្បាញផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
សមាជិកនៃក្រុមមេធាវីរបស់អតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump និយាយថាពួកគេនឹងប្រឆាំងនឹងសំណើរបស់រដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធដើម្បីកំណត់អ្វីដែលពួកគេចែករំលែកជាសាធារណៈអំពីការចោទប្រកាន់ចុងក្រោយនេះទៅលើលោក Trump ករណីនេះហាក់ដូចជាមានការជំរងចម្រាស់កាន់តែខ្លាំងប៉ុន្តែប្រតិកម្មជាសកលកំពុងកើតឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដង អ្នកស្រី Veronica Belleras Iglesias នៃ VOA បាននិយាយជាមួយអ្នកវិភាគនយោបាយអំពីមូលហេតុដែលបានកើតមានឡើងហើយខ្ញុំហុងចិនដាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅលោក Donald Trump ដែលកំពុងឈរឈ្មោះម្ដងទៀតដើម្បីកាន់តំណែងបានហៅការចោទប្រកាន់ថ្មីៗនេះលើលោកថាជាការបោកប្រាស់ក្នុងពេលថ្លែងក្នុងពិធីឃោសនាមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្រុងកូឡំប៊ីរដ្ឋ South Carolina កាលពីសប្តាហ៍មុនលោកត្រូវបានតុលាការចោទពីបទសមគំនិតដើម្បីកែប្រែការចាញ់ឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្នុងឆ្នាំ2020លោក John Loro ជាមេធាវីរបស់លោក Donald Trump បានបញ្យល់ថាក្រុមរដ្ឋអាជ្ញានឹងលំបាកក្នុងការបង្ហាញភស្តុតាង
Whether or not he was acting
តើលោកបានប្រព្រឹត្តដោយចេតនាមិនល្អឬអត់ទោះជាលោកប្រព្រឹត្តដោយដឹងពីពីរដ្ឋភាពដោយចេតនាឧក្រិដ្ឋឬអត់ពួកគេនឹងមិនអាចបង្ហាញផុសតាងបានទេ
បន្ទាប់ពីលោក Trump បានបង្ហោះសារតាមអ៊ីនធឺណិតនៅអ្វីដែលហាក់ដូចជាការសន្យាសងសឹកចំពោះអ្នកដែលតាមរករឿងលោករដ្ឋអាជ្ញាបានស្នើសុំឲ្យចៅក្រមកំហិតព័ត៌មានដែលលោកនិងក្រុមរបស់លោកអាចចែករំលែកជាសាធារណៈអំពីករណីនេះលោកមេធាវី Loro បានថ្លែងតាម CNN ថា
The press and the American people
សារព័ត៌មាននិងពលរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដូវកាលឃោសនាមានសិទ្ធិដឹងពីផុសតាងក្នុងរឿងក្តីនេះបើផុសតាងមិនត្រូវបានការពារដូច្នេះយើងនឹងប្រឆាំង
អតីតអនុប្រធានាធិបតីលោក Mike Pence ដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដែរហើយអាចត្រូវកោះហៅឲ្យធ្វើជាសាក្សីបានពន្យល់នៅលើ CNN ថាហេតុអ្វីបានជាលោកបដិសេធសំណើរបស់មេធាវីលោក Trump ដើម្បីលុបចោលលទ្ធផលឆ្នោតឆ្នាំ2020លោកថ្លែងថា
No vice president or any one person
គ្មានអនុប្រធានាធិបតីឬបុគ្គលណាមួយគួរមានសិទ្ធិជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកឡើយប្រធានាធិបតីជារបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ប៉ុណ្ណោះ
ប្រតិកម្មជាសកលចំពោះបញ្ហាផ្លូវច្បាប់របស់លោក Trump មានភាពយឺតយ៉ាវលោក James Long សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Washington មិនភ្ញាក់ផ្អើលទេលោកថ្លែងថា
Some leaders in specific countries
មេដឹកនាំមួយចំនួនកំពុងស្វែងយល់ពីសារខុសពីអកប្បកិរិយារបស់លោកត្រាំនៅឡើយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាពេលនេះពួកគេប្រហែលជាយល់ថាយកល្អនៅស្ងៀមសិនហើយទុកឲ្យវាដំណើរការដោយខ្លួនឯងខណៈពួកគេបន្តព្យាយាមរក្សាទំនាក់ទំនងការទូតល្អជាមួយអាមេរិក
ទោះបីជាអ្នកនៅបរទេសប្រហែលជាធុញទ្រាន់នឹងការស្ដាប់ឬគិតថាវាប្រហែលជាមិនមានផលវិបាកក៏ដោយក៏ការចោទប្រកាន់ចុងក្រោយលើលោកត្រាំគួរតែត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យខ្លាំងនេះបើតាមអ្នកស្រី Catherine Sicking អ្នកឯកទេសទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃសាលា Harvard Kennedy អ្នកស្រីថ្លែងថា
If you don't have a democracy
បើមិនមានប្រជាធិបតេយ្យទេឬប្រជាធិបតេយ្យខ្សោយសិទ្ធិមនុស្សនឹងបាត់បង់ដូច្នេះខ្ញុំជឿថាក្នុងរយៈពេលវែងប្រសិនបើរឿងនេះត្រូវដោះស្រាយបានល្អនៅអាមេរិកប្រទេសផ្សេងនឹងយកចិត្តទុកដាក
់តាមទស្សនៈរបស់អ្នកស្រីបញ្ហាអាចក្លាយជាទីហោមួយនៃរបៀបដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចជំនះបញ្ហារបស់ខ្លួនដោយប្រើច្បាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេធាវីការពីក្តីលោកកឹមសុខាជំរុញឲ្យសាលាឧទ្ធរពន្លឿនសាវនាការប្តឹងទាស់របស់កូនក្តីក្រមចលនាតស៊ូមីយ៉ាន់ម៉ាប្រកាសបង្កើតក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋដំបូងប្រឆាំងនឹងរបបយោធានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីដំណ័យអង្គបន្តកើនស្របពេលពលរដ្ឋត្អូញត្អែពីបញ្ហាជីវភាពរយៈពេលជាង5ខែក្រោយសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញប្រកាសសាលក្រមកាត់ទោសថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាឲ្យជាប់ឃុំរយៈពេល27ឆ្នាំមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកនៅថ្ងៃប្រហោះនេះជំរុញឲ្យសាលាឧទ្ធរណ៍ពន្លឿនការបើកសវនាការដើម្បីផ្តល់យុត្តិធម៌ដល់កូនក្តីរបស់លោកអ្នកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាការពន្យាពេលបើកសវនាការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់ជនដែលកំពុងជាប់ឃុំលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេធាវីការពារក្តីឲ្យអតីតមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់លោកកឹមសុខាជំរុញឲ្យសាលាឧទ្ធរណ៍ពន្លឿនការបើកសវនាការលើបណ្ដឹងមិនសុខចិត្តនឹងការសម្រេចរបស់សាលាដំបូងដែលបានកាត់ទោសឲ្យលោកជាប់ឃុំរយៈពេល27ឆ្នាំពីបទក្បត់ជាតិអ្នកស្រីមេងសុភាវីមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកកឹមសុខាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃទី10ខែសីហានេះថាតុលាការគួរបើកសវនាការមួយដែលត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ជូនកូនក្តីរបស់អ្នកស្រីដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងផ្ទះ អ្នកស្រីប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថា
ខ្ញុំយល់ថាអាដាមកឹមសុខាមិនបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋអ្វីទេហើយគាត់គួរតែត្រូវបានរួចខ្លួនពីបទចោទតាមរយៈសវនាការមួយដែលប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងពេលវេលាដែលឆាប់រហ័សមួយចា៎
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2023បានផ្តន្ទាទោសលោកកឹមសុខាដែលឲ្យជាប់ឃុំរយៈពេល27ឆ្នាំពីបទសន្តិភាពជាមួយបរទេសឬឃុបឃិតត្រូវរើគ្នាជាមួយបរទេសដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់តាំងពីឆ្នាំ2017តុលាការបានដាក់បំរាមមិនឲ្យលោកកឹមសុខាធ្វើនយោបាយមិនឲ្យចេញពីផ្ទះនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យជួបជនបរទេសលើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតពីតុលាការបាទតាមអ្នកស្រីមេងសុភាវីមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកកឹមសុខាបានដាក់បណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ប្តឹងទាស់សាលក្រមសាលាដំបងតាំងពីថ្ងៃទី30ខែមីនាប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានជុំវិញការបើកសវនាការលើបណ្ដឹងនេះឡើយលោកហ៊ុនលៀងមេងអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរណ៍ប្រាប់ VOA យ៉ាងខ្លីតាមទូរស័ព្ទថា
ចាំស្អែកមិនមានបញ្ជាក់ខត់បានអត់ទាន់បណ្ដឹងដាក់តាមទីពេលណាន
ាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាតាមនីតិវិធីតុលាការការពន្យាពេលបើកសវនាការរបស់ជនជាប់ចោទតែងតែជាផលប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់ពួកគេលោកថាបើតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិជនជាប់ចោទគួរតែទទួលបានជំនុំជម្រះមួយដោយយុត្តិធម៌និងស្មើភាពគ្នាចំពោះមុខច្បាប
់ក្នុងន័យហ្នឹងគឺពីចង់ព្រមិចដំណើរការនីតិវិធីហ្នឹងឲ្យបានលឿនដើម្បីកុំឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិជនជាប់ចោទឬថាទៅបើសិនជាគាត់ទៅទៅគាត់មិនឃើញមានកំហុសហើយគាត់ត្រូវបានលើកលែងចោទប្រកាន់អញ្ចឹងបើសិនជាការគុំខ្លួនទៅយូរឬក៏ដំណើរការនីតិវិធីនឹងយូរវាប៉ះពាល់ទៅដល់សេរីភាពក៏ដូចជាសិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោទ
ក្រោយលោកកឹមសុខាត្រូវបានកាត់ទោសកាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2023បណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយចំនួនបានថ្កោលទោសការប្រន្ទានទោសនោះថាមានចេតនារុញអ្នកនយោបាយជំទាស់ចាស់វស្សារូបនេះឲ្យទៅឆ្ងាយពីឆាកនយោបាយកម្ពុជាហើយថាការប្រន្ទានទោសដ៏ធ្ងន់នេះក៏បានបង្ហាញតម្រុយនៃការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ភាពត្រឹមត្រូវនៃដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដានេះផងដែររីកាប្រជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំសឹមច័ន្ទសំណាង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាការចាប់ផ្ដើមបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិអន្តរការរដ្ឋខេរនីបង្ហាញពីទំនោរកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងនៃក្រុមចលនាតស៊ូនៅមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែវាក៏បង្ហាញពីការខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងចំណោមពួកគេផងដែរ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់និងលោកសុកខេមរាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាការវិវត្តចុងក្រោយរបស់ក្រុមចលនាតស៊ូនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលឯករាជ្យក្នុងស្រុកនោះបង្ហាញពីទំនោរនៃការកកើតក្រុមចលនាតស៊ូប្រឆាំងបែបនេះកាន់តែច្រើនហើយវាអាចជំរុញឲ្យមានសកម្មភាពស្រដៀងគ្នានេះនៅកន្លែងផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសក្រុមអ្នកវិភាគក៏បានលើកឡើងផងដែរថាការកកើតនេះក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការខ្វែងគំនិតគ្នាមិនចេះចប់នៅក្នុងចំណោមចលនាតស៊ូដែលកាន់តែរីកធំឡើងនេះផងដែរការអត្ថាធិប្បាយបែបនេះមានឡើងបន្ទាប់ពីការប្រកាសបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិអន្តរការនៃរដ្ឋខារ៉េនីកាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាដោយក្រុមសម្ព័ន្ធប្រដាប់អាវុធក្រុមនយោបាយនិងសង្គមស៊ីវិលដើម្បីដឹកនាំដំណើរការរដ្ឋាភិបាលដោយឯករាជ្យពីរបបយោធាដែលបានក្តោបក្តាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតាមរយៈរដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំ2021ក្រុមប្រឹក្សានេះមានគោលដៅការពារជីវិតនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផ្តល់សេវាសាធារណៈនិងបំពេញតម្រូវការចាំបាច់របស់ពលរដ្ឋរួមមានការអប់រំសុខភាពអាហារនិងតម្រូវការចាំបាច់ជាមូលដ្ឋានផ្សេងទៀតនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈរបស់ក្រុមប្រឹក្សានេះប្រកាសនៅថ្ងៃដដែលនោះ
ក្រុមប្រដាប់អាវុធតូចៗជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបន្តប្រយុទ្ធជាមួយនឹងរបបយោធាចាប់តាំងពីពួកយោធាបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតនិងបានវាយកំទេចបាតកម្មនានាដោយមានទាំងការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតមនុស្សផងដែរខណៈពេលដែលក្រុមយោធានៅតែកាន់កាប់ទីក្រុងសំខាន់ៗនិងក្រុងតូចៗជាច្រើនក្រុមចលនាតស៊ូត្រូវគេជឿថាបានកាន់កាប់ឬដណ្ដើមយកបានតំបន់ជនបទសឹងពាក់កណ្ដាលក្រុមទាំងនោះត្រូវបានរបបយោធាចាត់ទុកថាជាក្រុមភេរវកករ ពួកគេធ្វើប្រតិបត្តិការជំនួសកិច្ចការរដ្ឋាភិបាលជាមូលដ្ឋានក្នុងទ្រង់ទ្រាយតូចប៉ុន្តែមានតែក្រុមចលនាតស៊ូនៅរដ្ឋខារ៉ានីទេដែលជាក្រុមដំបូងគេធ្វើកិច្ចការងារនេះនៅទូទាំងរដ្ឋនេះជារដ្ឋមួយនៅក្នុងចំណោមរដ្ឋទាំង14របស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកឃូភ្លូរ៉េគឺជាអគ្គលេខាធិការនៃក្រុមប្រឹក្សានេះលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍មុនថាការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាថ្មីនេះមានការចាំបាច់ដើម្បីបំពេញចន្លោះប្រហោងនៃការផ្តល់សេវាសាធារណៈមូលដ្ឋានដែលបន្សល់ទុកពីការដួលរលំនៃរដ្ឋាភិបាលចាស់នៅរដ្ឋនេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារលោកបន្តថាក្រុមប្រឹក្សានេះបានតែងតាំងមនុស្សដើម្បីដឹកនាំនយោបាយកឋានខ្លះហើយក្នុងចំណោមនយោបាយកឋានទាំង12ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីដំណើរការសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យនិងសេវាផ្សេងៗទៀតលោកថានយោបាយកឋានទាំងនោះកំពុងទាក់ទាញមន្ត្រីរដ្ឋការស៊ីវិលដែលបដិសេធមិនចូលធ្វើការជាមួយរបបយោធាដែលមានឈ្មោះផ្លូវការថាក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបាលរដ្ឋនយោបាយកឋានទាំងនោះក៏បានបង្កើតរបៀបរបបនានាដើម្បីផ្ដល់មូលនិធិដល់ប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេដូចជាតាមរយៈពន្ធដារការបរិច្ចាគនិងវិធីផ្សេងៗទៀតលោកឃូភ្លូរ៉េបានបន្តថាលើសពីនេះទៀតក្រុមប្រឹក្សានេះក៏បោះជំហានមួយឆ្ពោះទៅរកការបង្កើតសហភាពប្រជាធិបតេយ្យសហព័ន្ធដែលមិនត្រឹមតែជំនួសរបបយោធាប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជំនួសរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបង្កើតឡើងចាប់តាំងពីប្រទេសនេះទទួលបានឯករាជ្យពីចក្រភពអង់គ្លេសនៅឆ្នាំ1948ផងដែរលោកបានថ្លែងថាការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិអន្តរការនេះគឺជាជំហានដំបូងដែលពួកយើងចង់បានយើងបង្កើតស្ថាប័នរដ្ឋបាលរបស់យើងយើងនឹងបង្កើតភាពស្មើគ្នាហើយយើងនឹងបំបត្តិអំណាចប្រមូលផ្ដុំទាំងស្រុងរួមទាំងក្នុងក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបាលរដ្ឋផងដែរនេះជារបៀបធ្វើការថ្មីមួយ
ប៉ុន្មានខែបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារក្រុមជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសដែលប្រឆាំងទៅនឹងរបបយោធាបានធ្វើសេចក្តីព្រាងមួយហៅថាធម្មនុញ្ញប្រជាធិបតេយ្យសហព័ន្ធដែលជាទម្រង់សម្រាប់ធ្វើជារដ្ឋធម្មនុញ្ញនាពេលអនាគតដែលនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋខារ៉ានីនិងតំបន់ដទៃទៀតគ្រប់គ្រងដោយជនជាតិដើមភាគតិចអាចមានស្វ័យភាពកាន់តែខ្លាំងលោក David Mathison អ្នកវិភាគអំពីបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសថៃបានថ្លែងថាការចាប់ផ្ដើមបង្កើតក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋខារ៉ានីបង្ហាញថាក្រុមចលនាតស៊ូកំពុងរីកកាន់តែធំទោះជាមិនកាន់កាប់ទាំងស្រុងមែនតែក្រុមចលនាតស៊ូជាច្រើនគ្រប់គ្រងតំបន់យ៉ាងច្រើននៅទូទាំងប្រទេសលោកថ្លែងប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថាវាដូចអ្វីដែលខ្ញុំគិតគឺថាផ្នត់គំនិតធ្វើបដិវត្តដ៏ស្មុគស្មាញជាច្រើនកំពុងផុសឡើងកាន់តែខ្លាំងលោកថ្លែងដូចនេះសំដៅទៅលើការរួមបញ្ចូលគ្នានៃក្រុមប្រឆាំងប្រដាប់អាវុធក្រុមនយោបាយនិងក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលរួមកម្លាំងដោយលក្ខខណ្ឌសមភាពក្នុងការពង្រីកតំបន់គ្រប់គ្រងនៅជុំវិញប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកម៉ាធីសានបន្តថាក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋខារ៉ានីនឹងជំរុញទឹកចិត្តដល់ក្រុមផ្សេងទៀតដែលកំពុងរងចាំរដ្ឋាភិបាលរូបរួមជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាឬជាមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលស្រមោលកំពុងលាក់ខ្លួននិងនិរទេសខ្លួនដើម្បីបណ្ដេញរបបយោធាដល់ទីបំផុតនោះបង្ហាញផ្លូវដល់ពួកគេក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតលោកម៉ាធីសានបានលើកឡើងអំពីឥទ្ធិពលនៃក្រុមប្រឹក្សានេះដោយលោកថ្លែងថាវាក៏ជាការលើកទឹកចិត្តមួយផ្នែកដែរវាដូចជាថាមើលណែអ្នកអាចរិះរកវិធីផ្សេងៗនៅក្នុងស្រុកហើយធ្វើវាដោយខ្លួនឯងបានអ្នកមិនចាំបាច់រងចាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលរួបរួមជាតិមកដាក់បញ្ជាឲ្យធ្វើនេះធ្វើនោះទេបើនិយាយឲ្យខ្លីនិងងាយស្រួលយល់នោះគឺថាវាជារដ្ឋបាលដែលកើតចេញពីថ្នាក់ក្រោមវាជាអភិបាលកិច្ចស្វ័យភាពចេញពីក្រោមឡើងទៅលើ
ក្រមចលនាតស៊ូប្រឆាំងជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋនិងតំបន់មួយចំនួនផ្សេងទៀតហាក់ដូចជាកំពុងចាប់ផ្ដើមមានចលនាបង្កើតរដ្ឋាភិបាលអន្តរកាលដោយខ្លួនឯងនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោក Mathison ក៏ដូចជាការលើកឡើងរបស់លោកអង្គទុនអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថាន Isaac Yusuf Isaac Institute ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសសិង្ហបុរីលោកអង្គទុនបានថ្លែងទៀតថាមានចលនាស្រដៀងគ្នានេះហាក់ដូចជាកំពុងកើតឡើងនៅរដ្ឋរខាញ់ដែលស្ថិតនៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកថ្លែងប្រាប់ VOA ថាសម្រាប់រដ្ឋរខាញ់ពួកគេមិនហៅចលនានេះចំចំថាជាក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិអន្តរការនោះទេប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងពួកគេធ្វើសកម្មភាពស្រដៀងគ្នារួចហើយពួកគេគ្រប់គ្រងលើតំបន់មួយចំនួនដោយដាក់ឲ្យដំណើរការនៅប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលនិងប្រព័ន្ធយុតិធម៌ដោយខ្លួនឯង ហើយនៅតំបន់ខ្លះពួកគេមានទាំងការយកពន្ធដារទៀតផងយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Matheson និយាយថាអ្វីដែលក្រុមចលនាតស៊ូនៅរដ្ឋ Carney បានធ្វើពិបាកនឹងធ្វើតាមនៅកន្លែងផ្សេងណាស់យ៉ាងណាលោកថាការបង្កើតអង្គភាពគ្រប់គ្រងថ្មីលាតសន្ធឹងទៅកាន់រដ្ឋឬតំបន់ផ្សេងឬទៅកន្លែងផ្នែកធំៗដទៃនៃតំបន់ទាំងនោះអាចកើតមានក្នុងទម្រង់ផ្សេងរដ្ឋ Carney មានផ្ទៃដីប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងប្រទេសកាតារដ្ឋនេះគឺជារដ្ឋតូចជាងគេមានប្រជាជនរស់នៅតិចជាងគេក្នុងចំណោមរដ្ឋទាំងអស់នៅមីយ៉ាន់ម៉ានិងមានការរួបរួមផ្នែកជាតិសាសន៍ខ្លាំងជាងគេផងដែរក្រុមចលនាប្រឆាំងនានាបានយកបទពិសោធន៍ជាច្រើនពីគណៈបរិចម្រើនជាតិរបស់រដ្ឋ Carney ហៅថា Carney National Progressive Party ដែលបានប្រយុទ្ធទាមទារស្វ័យភាពពីរបបយោធាអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយបច្ចុប្បន្ននេះលោកឃូអ៊ូរ៉េជាប្រធានគណៈបកនេះក៏កាន់តួនាទីជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាថ្មីនេះផងដែរការកកើតក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋ Carney ក៏បង្ហាញឲ្យឃើញពីបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់រដ្ឋបាលស្រមោល NUG ផងដែរដែលកំពុងព្យាយាមបញ្ចូលក្រុមចលនាតស៊ូប្រឆាំងទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសនេះឲ្យរួមគ្នាក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋ Carney ថ្មីនេះបានបដិញ្ញាធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលស្រមោល NUGលោកឃូភ្លូរ៉េបានប្រាប់ VOA ថាភាគីទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងគ្នាល្អរដ្ឋាភិបាលស្រមោល NUG ក៏បានអបអរសាទរជាសាធារណៈចំពោះការដាក់ឲ្យដំណើរការក្រុមប្រឹក្សានេះផងដែរ
កាលពីខែមេសាមន្ត្រីគណៈបរិយចម្រើនជាតិនៃរដ្ឋ Carney បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍សាធារណៈមួយដោយស្ដីបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលស្រមោល NUG និងក្រុមតំណាងរាស្ត្រដែលត្រូវបណ្ដេញចេញតាមរយៈរដ្ឋប្រហារដោយសារតែពួកគេបានលើកដំកើងដល់ការបង្កើតរដ្ឋបាលពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ខ្លះនៃរដ្ឋ Carney ដោយមិនបានសហការជាមួយគណៈបកនេះលោក Matheson បានបន្តថាចំនួនបែបនេះបង្ហាញពីកម្រិតនៃការប្រកួតប្រជែងក្នុងចំណោមក្រុមចលនាតស៊ូនានាក៏ដូចជាភាពតានតឹងអូបន្លាយរវាងក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចនានាជាមួយនឹងគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលសមាជិកភាគច្រើនជាជនជាតិដើមភាគតិចភូមាបានដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិហើយត្រូវបានទម្លាក់នៅឆ្នាំ2021មនុស្សមួយចំនួនមើលឃើញគណៈបកនេះថាកំពុងបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនធំហួសប្រមាណតាមរយៈការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលស្រមោល NUG អ្នកវិភាគនិយាយថាមានការធុញថប់ក្នុងរយៈពេលដ៏យូរទៅលើទង្វើដែលគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានប្រព្រឹត្តចំពោះសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចជាច្រើនកាលពីពួកគេឡើងកាន់អំណាចក៏ដូចជាបន្ទាប់ពីមានរដ្ឋប្រហារដែរគឺថាការប្រមូលផ្ដុំអំណាចក្នុងរដ្ឋាភិបាលស្រមោល NUG និងផ្នែកគណិតអភិជនាធិបតេយ្យឬការប្រកាន់រឹកជាអភិជននោះពិតជាធ្វើឲ្យប្រជាជនមិនសប្បាយចិត្តលោកអងធុនថ្លែងថាក្រៅពីនេះក៏មានចន្លោះប្រហោងក្នុងការសន្ទនាក្នុងចំណោមក្រុមចលនាតស៊ូប្រឆាំងនានាក៏ដូចជាតម្រូវការចាំបាច់ដទៃទៀតក្នុងចំណោមពួកគេផងដែរលោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាអ្នកត្រូវតែមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយតែកិនទៅនឹងអំណាចរដ្ឋបាលអំណាចនីតិប្រតិបត្តិអំណាចតុលាការអំណាចហិរញ្ញវត្ថុការបែងចែកធនធាននិងរឿងដទៃផ្សេងទៀតវានឹងក្លាយជាដំណើរការនយោបាយដ៏ស្មុគស្មាញប្រសិនបើពួកគេមិនអង្គុយចរចាជាមួយគ្នាហើយយល់ព្រមទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងការបែងចែកអំណាចពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់និងខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ស្របពេលដែលតម្លៃអង្ករបន្តឡើងថ្លៃចាប់តាំងពីដើមខែកក្កដាមកពលរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានត្អូញត្អែរថាការឡើងថ្លៃអង្ករនេះកាន់តែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បន្ថែមទៀតដល់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេខណៈដែលតម្លៃសាំងនិងទំនិញផ្សេងទៀតក៏កំពុងឡើងថ្លៃផងដែរអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាលើកឡើងថាតម្លៃអង្ករលើទីផ្សារឡើងថ្លៃដោយសារការប្រមូលផលស្រូវមិនទាន់ផ្គត់ផ្គង់គ្រប់តម្រូវការប្រើប្រាស់ហើយថាតម្លៃអង្ករនឹងចុះមកវិញបន្តិចនៅពេលដែលប្រជាកសិករចាប់ផ្ដើមប្រមូលផលស្រូវបានច្រើនកញ្ញាមាសដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ខណៈអង្គរបានឡើងថ្លៃចន្លោះពី200រៀលទៅ500រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមពលរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានត្អូញត្អែរថាការឡើងថ្លៃនេះកាន់តែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ពួកគេខណៈតម្លៃសាំងនិងទំនិញផ្សេងៗទៀតក៏កំពុងឡើងថ្លៃកំពុងអង្គុយក្នុងតូបលក់អង្ករអ្នកស្រីសែនសុថៃអាយុ63ឆ្នាំជាអ្នកលក់អង្ករនៅផ្សារបឹងកេងកងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA ថាអង្ករសឹងតែគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ឡើងថ្លៃចន្លោះពី200រៀលទៅ500រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមដែលចាប់តាំងពីខែកក្កដាមកអ្នកស្រីថាការឡើងថ្លៃអង្ករនេះគឺមកពីទិន្នផលស្រូវក្នុងខែនេះពុំសូវមានច្រើនដូចខែមុនៗ
បងនិយាយទៅថាជាមួយខែមុនវាឡើងចាគ្រប់ប្រភេទនិយាយទៅពីមុនក៏ជានាងមាញ់អញ្ចឹងយើងលក់ចេញតែ2003អីចឹងណាឥឡូវវាលក់ដល់2005មកយើងលក់បាន
អ្នកស្រីបន្ថែមទៀតថានៅពេលអង្គរឡើងថ្លៃបែបនេះអ្នកស្រីពិបាកក្នុងការលក់ដូរផងដែរ
ទីផ្សារវាឡើងថ្លៃអញ្ចឹងហើយយើងប្រាប់មួយតាមហ្នឹងទៅមួយខ្លះទៅក៏យល់ចិត្តយើងក៏យល់ទៅខ្លះទៅក៏សារអញ្ចឹងដែរវាមិនចេះថាស្រួលលក់ទាំងអស់ទេពេលឡើងអញ្ចឹងអូន
អ្នកលក់អង្គររូបនេះបន្តថាភាគច្រើនអង្គរនៅតាមទីផ្សារជាពិសេសនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានការឡើងថ្លៃពីមួយកម្រិតទៅមួយកម្រិតក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាបើតម្លៃស្រូវរបស់កសិករវិញហាក់មានការចុះថោកទៅវិញ
និយាយទៅអាការចង់បានហ្នឹងយើងអ្នកលក់ចង់បានថោកប៉ុនជាងចង់ប្រហែលដូចចិត្តនិយាយទៅតម្លៃស្រូវអង្គរឡើងប៉ុណ្ណឹងវាមិនសំខាន់ទេសម្រាប់កសិករនេះធ្វើវាបានថាហត់នឿយហើយបានតិចតែគ្នាលក់ជួនកាលហ្នឹងអ្នកស្រែបើខ្ញុំមានបងប្អូនធ្វើស្រែវិញថាអង្គរឡើងថ្លៃតែអ្នកដែលនៅពេញតែទិញស្រូវនោះមិនសូវបានឡើងទេ
ចំណែកអ្នកស្រីថៃចន្ទធីអាយុ48ឆ្នាំប្រាប់ VOA ថាស្របពេលដែលអង្គរឡើងថ្លៃនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីជួបការលំបាកក្នុងការរកស៊ីដោយអ្នកស្រីថាទំនិញសពថ្ងៃគឺមានការឡើងថ្លៃច្រើន
តែបាក់ការរកស៊ីឥឡូវវារអីក៏វារៀងតឹងពីមុនហើយគឺរបស់ឡើងថ្លៃទាំងអស់លក់អត់បានចំខែហ្នឹងគេថាឡើងថ្លៃមុនយើងពេញបាន100,000ឥឡូវឡើងពី100,000អីចឹងណា
ខណៈចំនួនមានការធ្លាក់ចុះអ្នកស្រីថៃចន្ទធីចង់ឲ្យតម្លៃអង្គរក៏ដូចជាទំនិញផ្សេងៗទៀតមានការថយចុះជាងមុន
ចាឲ្យថាឲ្យក៏ចុះខោនិយាយរួមទំនិញឯងទាំងអស់ទៅចុះខោទៅស្ទូថ្លៃទីទៅអញ្ចឹងវាថាយើងបន្តមករបររស់ស៊ីរបស់ឡើងថ្លៃទៅយើងមិនបានរស់ឡើយអ្នករស់លុយក៏បានរស់ដែរ
ស្រដៀងគ្នានេះដែរលោកយីយុនអាយុ55ឆ្នាំជាអ្នករត់រមាក់កង់3ប្រាប់ VOA ថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកពិបាកក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ការចំណាយក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃដោយសារចំណូលពីរបររត់កង់3ត្រូវបានធ្លាក់ចុះហើយស្របពេលដែលអង្គរក៏ឡើងថ្លៃ
រត់លម្អរត់កង់3អញ្ចឹងគឺថាវាក់មែនតើហ្នឹងយ៉ាប់មែនតើដែរហ្នឹងរមួយថ្ងៃចឹងអីអត់បាន10,000ហ្នឹងថ្ងៃហើយបើសិនជាចំណាយទៅលើថ្លៃទិញម្ហូបអាហារឬក៏ទិញបាយបើថាចឹងកោយើងទិញអង្គរយកទៅដាំឬមិនក៏ថ្លៃចាក់តាំងអីចឹងរត់ឲ្យរួចទេខ្ញុំពីកាល2ថ្ងៃ3ថ្ងៃអត់បានទាន់សោកបាន10,000ហ្នឹងដើម្បីតែម៉ួយស្លប់ជីក៏លែងសូវមានជីចឹងបើថាចាប់មែនតើពិបាកមែនតើណារកអត់ទៅបានហើយត្រូវចំណាយជ្រើ
ពួកគេចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលទប់ស្កាត់តម្លៃអង្គរនិងទំនិញលើទីផ្សារដើម្បីជួយដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងប្រឈមបញ្ហាស្រាប់ VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកប៉ែនសុវិជាតិអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មកញ្ញាអ៊ុំរចនាបាននៅឡើយទេគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃពុធនេះការត្អូញត្អែររបស់អាជីវករនិងពលរដ្ឋទាំងនេះធ្វើឡើងខណៈដែលតម្លៃទំនិញលើទីផ្សារបន្តកើនឡើងជាពិសេសតម្លៃប្រេងសាំងដែលជាទំនិញចាំបាច់ក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ឡើងថ្លៃជាបន្តបន្ទាប់អគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាលោកលុនយេងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះតម្លៃអង្ករនៅលើទីផ្សារឡើងថ្លៃដោយសារការប្រមូលផលស្រូវដើមដីមិនទាន់ផ្គត់ផ្គង់គ្រប់តម្រូវការប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែលោកថាតម្លៃអង្ករនឹងចុះថ្លៃមកវិញបន្តិចនៅពេលដែលប្រជាកសិករចាប់ផ្ដើមប្រមូលផលស្រូវបានច្រើន
ស្រូវឥឡូវនេះក៏ទៅដល់ដបងតិចតិចគឺថាវាអត់ទាន់ដល់ពេញហើយចុងខែ8ទៀតណាអញ្ចឹងធម្មតាបរិមាណផ្គត់ផ្គង់តិចតម្រូវការច្រើនតម្លៃវាឡើងថ្លៃហ្នឹងនៅពេលដែលការប្រមូលផលច្រើនទៅអញ្ចឹងតម្លៃវានឹងវិលត្រឡប់មកវិញត្រូវចុះថោកក៏ទៅថោកដែរ
យ៉ាងយូរចុងខែសីហាខាងមុខនេះបូករួមទាំងប្រទេសវៀតណាមក៏នឹងប្រមូលផលស្រូវស្របពេលជាមួយគ្នានឹងកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យការនាំចេញនិងតម្លៃស្រូវនឹងធ្លាក់ចុះបន្តិចវិញ
កាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2023នៅក្នុងខេត្តមួយចំនួនដូចជាខេត្តកំពង់ធំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខេត្តតាកែវខេត្តព្រៃវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តបាត់ដំបងគឺតម្លៃស្រូវលក់ចេញក្នុងតម្លៃ1200រៀលទៅ1300រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមនេះបើតាមសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាដែលបានផ្សព្វផ្សាយលើគណនី Facebook កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី7ខែសីហានេះបើតាមតម្លៃស្រូវសាមក្នុងខែសីហានេះគឺមានតម្លៃខ្ពស់ជាងក្នុងខែកក្កដាព្រោះនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាតម្លៃស្រូវសើមក្នុងខេត្តទាំងនោះទទួលបានតម្លៃចន្លោះពី1000រៀលទៅ1100រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមនេះបើតាមព័ត៌មានរបស់សហព័ន្ធស្រូវអង្កររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
តទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិនដែរមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុននិងមន្ត្រីយោធាកំពូលរបស់ខ្លួនបានជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាការជំរុញផែនការសង្គ្រាមដោយធ្វើតេស្តសារល្បងសពាវុធថ្មីបំផុតរបស់ប្រទេសនេះបន្ថែមទៀតនិងបង្កើនការផលិតអាវុធនេះបើយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃបរិនេះការប្រកាសពីសកម្មភាពទាំងនេះគឺជាចំណាត់ការថ្មីចុងក្រោយរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលធ្វើផ្ទុយពីទណ្ឌកម្មនឹងការរិះគន់ជាអន្តរជាតិដើម្បីសម្រេចគោលដៅផលិតគ្រឿងសពាវុធយោធារបស់ខ្លួនដោយសង្ឃឹមថាខ្លួនក៏នឹងចូលរួមពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិដែលប្រេះស្រាំកាន់តែខ្លាំងឡើងផងដែរប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់កូរ៉េខាងជើង KCNA រាយការណ៍ថាកិច្ចប្រជុំដែលកាន់តែរីកធំរបស់គណៈយោធាមជ្ឈិមបកកូរ៉េខាងជើងនេះកើតឡើងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដើម្បីឲ្យកងទ័ពប្រុងប្រៀបកាន់តែម៉ត់ចត់សម្រាប់ការធ្វើសង្គ្រាមដោយសារស្ថានភាពយោធានិងនយោបាយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរកំពុងកើតឡើងនៅអូស្ទ្រីបកូរ៉េកិច្ចប្រជុំបានព្រមានអំពីផែនការវាយបកដោយយោធាដើម្បីប្រឆាំងនឹងមេពិរុទ្ធជនដែលទំនងជាការសម្ដៅដល់កូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្រុងនឹងធ្វើសមយុទ្ធយោធាទ្រង់ទ្រាយធំប្រចាំឆ្នាំក្នុងខែនេះសមយុទ្ធយោធាខែលសេរីភាពដែលកូរ៉េខាងជើងចាត់ទុកថាជាការហាត់សមសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមត្រូវក្រុងធ្វើចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី24ខែសីហានេះបេក្ខជនប្រធានាធិបតីប្រទេសអេក្វាដ័រម្នាក់ដែលល្បីឈ្មោះដោយសារការនិយាយប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយត្រូវបានបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ជួបជុំនយោបាយមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីគីតូក្នុងពេលដែលមានអំពើហិង្សាដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងប្រទេសក្នុងទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងមួយនេះប្រធានាធិបតីហ្គីលីម៉ូ ឡាសូ បានបញ្ជាក់អំពីការធ្វើឃាតលោក ហ្វេណង់ដូ វីឡាស៊ីសង់ស៊ីអូ ហើយលើកឡើងថាក្រុមឧក្រិដ្ឋជនដែលមានអង្គការចាត់តាំងឋិតនៅពីក្រោយការធ្វើឃាតនេះលោកវីឡាវីសង់ស៊ីអូជាបេក្ខជនម្នាក់ក្នុងចំណោមបេក្ខជន8នាក់ដែលចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី20ខែសីហាខាងមុខនេះទោះបីជាលោកមិនមែនជាបេក្ខជននាំមុខក៏ដោយអ្នកនយោបាយវ័យ59ឆ្នាំរូបនេះគឺជាបេក្ខជនខាងគណៈបកបៀលអេកាដ័រមូវមិនលោកឡាសូបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាខ្ញុំសូមធានាថាឧក្រិដ្ឋកម្មនេះនឹងមិនរួចខ្លួននោះទេក្រុមឧក្រិដ្ឋជនដែលមានអង្គការចាត់តាំងធ្វើជ្រុលពេកហើយតែពួកវានឹងទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ការិយាល័យអគ្គអញ្ញានៃប្រទេសអេក្វាទ័របាននិយាយថាជនសង្ស័យម្នាក់ក្នុងហេតុការធ្វើឃាតលោកវីឡាវីសង់ស៊ីអូបានស្លាប់ដោយសាររបួសក្រោយពីត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយអញ្ញាធរលោកប៉ាទ្រីស៊ីអូហ្ស៊ូគីឡាន់ដាទីប្រឹក្សាយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកវីឡាវីសង់ស៊ីអូបាននិយាយថាបេក្ខជនរូបនេះបានទទួលសារគំរាមសម្លាប់មុនពេលការបាញ់សម្លាប់លោកបានវាយការអំពីសារគំរាមនេះដល់អាជ្ញាធរដែលឈានដល់ការឃុំខ្លួនមនុស្សម្នាក
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត
ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.